Picha namba 10. Deborah gi Barak to gi jolweny nochako wuoth kadhi piny Tamar. Sisera gi jolwenje mang'eny nobiro gi jolweny mathoth ahinya kod gache mag lweny. Kata kamano, jolweny mag Jo-Israel ne mana nigi ligangla kende mane ginyalo dhawogo. Deborah nowacho ni Barak niya, "Dio, Nyasaye oteloni! Kawuono ibiro yudo loch!" Bang'e Barak gi jolwenje 10,000 nodhi nyime kendo ne gichako dhawo. Nyasaye nomiyo Sisera gi jolwenje ma wigi okikre okikre, ne gionge paro maler. Bang'e nologi kabisa. Sisera ne wiye okikre, bang'e olor gare mochako ringo mana gi tiende, owe gache chien. Wanyalo neno kaka Nyasaye neni konchiel gi Jo-Israel. Kinde moro, wapogre gi Nyasaye kendo walwar e richo. To kwaluongo nyinge, kendo wafulo richowa, obiro kendo resowa. Kendo kong'wononwa richowa, wachako wakier kendo wapodho e richo. Ang'o momiyo matimre? Nikech pod wahero mondo kitwa machon mar richo cha ema mondo telnwa. E kinde monego wawe Nyasaye mondo otelie ngimawa. Wasomare to Jorumi, Owes madonga 6, matinda 6, wacho kama. Wang'eyo ni ngimawa machon nogur kode e msalape ni mondo kitwa maricho orum, kendo ni mondo kik wamed bedo wasumb richo.